Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 22. jun. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. I dalje tenzije u Budvi između nove odborničke većine i dojučerašnje vlasti. Poslanici i odbornici demokrata probili obezbjeđenje u zgradi opštine. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije u pratnji dva advokata u zgradi uprave policije po prethodnom pozivu. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Trenutno hospitalizovano 9 pacijenata oboljelih od koronavirusa, kompleksno stanje kod 4 pacijenta. Situacija sa koronavirusom u Beogradu je ponovo prijeteća, saopštio epidemiolog Predrag Kon. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Funkcioneri Demokratske Crne Gore probili obezbjeđenje u zgradi opštine Budva.
Ovlašćeno lice Skupštine opštine Budva, sekretarske skupštine,
Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže da nakon pobjede Vučićeve partije na izborima u Srbiji očekuje da kriza u odnosima sa Crnom Gorom uskoro bude rješavana na najvišem nivou.
Mi moramo biti zainteresovani za razgovore i pokušati da se što prije izađe iz ove krize.
Britanski ekspert za jugoistočnu Europu Erik Gordy navodi jednu od posljedica što u budućem parlamentu Srbije neće biti opozicije.
Znači, Vučić će morati da radi nešto što u životu nikad nije radio, a to je preuzeti odgovornost za sve svoje poteze, što će mu teško pasti, naročito ako bude bilo kakav razvoj u pregovorima sa Kosovom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Demokratske Crne Gore ušli su u zgradu opštine Budva i iz nje, kako su rekli, neće izaći dok se politička kriza u toj opštini ne razriješi. Prethodno je vršilac dužnosti predsjednice Budvanske skupštine Snežana Kuč zakazala za četvrtak konsultacije sa predsjednicima odborničkih klubova povodom naredne sjednice parlamenta i aktuelne političke situacije. Kuč je nedavno za predsjednicu skupštine izabrana od strane većine od 17 odbornika. Iz Demokratske Crne Gore je najavljeno podnošenje krivičnih prijava protiv vršilaca dužnosti najviših funkcija u opštini Budva, Vladimira Bulatovića i Snežane Kuč zbog navodnog falsifikovanja brojeva pod kojima su zavedene odluke objavljene u službenom listu Crne Gore, a koje se odnose na sjednicu lokalnog parlamenta na kome je donijeta odluka o promjeni vlasti u Budvi. Uprava policije neće učestvovati u svjesnom kršenju mjera Ministarstva zdravlja u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, propisuju da najviše 200 lica može prisustvovati okupljanjima, saopšteno je iz policije, poslije tvrdnje iz Srpske pravoslavne crkve da je policija prekršila zakon jer nije obezbjeđivala litije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska ovakvim neodgovornim ponašanjem svjesno ugrožava zdravlje građana, budući da su zanemarili činjenicu da je u Crnoj Gori prisutan koronavirus i da je trenutno registrovano 38 oboljelih od ove zarazne bolesti, saopšteno je iz policije. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović počinje dvodnevnu zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića. Milanović će u Crnu Goru doputovati danas vojnim brodom u luku Tivat, nakon čega će ga u rezidenciji na Cetinju uz najviše državne počasti dočekati Đukanović. Drugog dana posjete predsjednici će ispred katedrale Svetog Tripuna u Kotoru prisustvovati tradicionalnom kolu Bokeljske mornarice, obići katedralu i posjetiti Kotorsku biskupiju. Na parlamentarnim izborima u Srbiji u nedjelju ubjedljivo je pobjedila Srpska napredna stranka, koja će imati dvotrećinsku većinu u novom sazivu parlamenta. Cenzus su za sada prešle još samo koalicija SPS i Jedinstvena Srbija i lista Aleksandra Šapića, dok je POKS blizu cenzusa. Predsjednik Srbije i SNS-a Aleksandar Vučić izjavio je da je njegova stranka dobila ogromno povjerenje građana, najveće ikada u Srbiji. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji saopštio je da je Evropska unija riješena da pomogne Srbiji da brzo napreduje na putu ka Evropskoj uniji i da podrži njen ekonomski oporavak poslije krize zbog COVID-19. Jedva čekamo da sa novom vladom radimo na reformama vezanim za Evropsku uniju, napisao je Varhelji na Twitteru. Član kriznog štaba vlade Srbije za borbu protiv koronavirusa, epidemiolog Predrag Kon, napisao je na Facebooku da je situacija u Beogradu ponovo prijeteća i da će uskoro najvjerovatnije biti nekih zabrana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije stigao je jutros u zgradu uprave policije nakon upućenog poziva zbog sinoćnje litije, izvještava Aneta Durović.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije došao je u zgradu uprave policije nakon što mu je jutros u Cetinskom manastiru uručen poziv u kojem se navodi da je od njega potrebno prikupiti obaveštenje u svojstvu građanina. On je pozvan zbog litije održane u nedjelju veče, u kojoj je prisustvovalo više od 200 ljudi, što je u suprotnosti sa mjerama nacionalnog koordinacionog tijela u cilju sprečavanja širenja virusa korona. Kao organizator litije prijavio se lično Amfilohije nakon što su sveštenici, koji su bili prijavljeni kao organizatori prošlosedmičnih okupljanja, krivično procesuirani. U više crnogorskih gradova u nedjelju veče održane su litije pristalica CPC u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti krajem prošle godine u Crnogorskoj skupštini. Mitropolit Amfilohije, predvodeći litiju u Podgorici, obratio se okupljenim građanima i rekao da ukoliko vlasti nastave sa nasiljem nad zakonom i ustavom, oni koji su ih izabrali treba da se upitaju da li su ih birali da to rade. Za razliku od prethodnih, policija nije obezbiđivala litije, već su saobraćaj regulisale redarske službe crkve. Zbog toga iz Mitropolije danas ocjenjuju da je uprava policije time radikalno prekršila obavezujuće zakonske propise po, kako tvrde, blagovremeno dostavljenim putanjama. Molebani i litije održane su u Podgorici, Budvi, Baru, Žabljaku, Herceg-Novom, Kotoru, Danilovgradu, Pljevljima, Bijelom polju, Veranama i Plužinama. Prve litije Srpske pravoslavne crkve nakon tromjesečne pauze zbog epidemije koronavirusa organizovane su 15. juna. Crnogorska policija narednog dana podnijela je krivične prijave protiv sveštenika koji su bili zvanično prijavljeni kao organizatori jer su, kako je navedeno u obrazloženju, izvršili krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Na protestnim litijama prisustvovao je višestruko veći broj vjernika od 200, na koliko je ograničilo nacionalno koordinacijono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti. Litije su počele krajem decembra prošle godine nakon što je usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti kojem se protivi SPC. Zakon propisuje da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena do 1918. godine. U suprotnom, ta imovina smatraće se državnom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U zgradi opštine Budva ponovo tenzije nakon što su predstavnici demokrata sa liderom Aleksom Bečićem uprkos privatnom obezbjeđenju gurajući se ušli u zgradu Skupštine opštine gdje su prethodno došli predstavnici novoformirane većine na čelu sa Demokratskom partijom socijalista Snežanom Kuč i Vladimirom Bulatovićem iz Crnogorske, izvještava Lela Šćepanović.
Iako je postojao dogovor novoformirane i dojučerašnje većine u gradskom parlamentu u Budve da će upravni sud rešavati ko je zapravo većina i da će se pregovori nastaviti danas u 10 sati, do dogovora nije došlo jer su predstavnici novoformirane većine na čelu sa DPS-om mimo prethodnog dogovora Vladimir Bulatović iz Crnogorske i Snežana Kuče iz DPS-a došli u zgradu lokalnog parlamenta. Potom su u znak protesta zbog prekršenog dogovora od prošle sedmice pristigli predstavnici dojučerašnje većine demokrata na čelu sa liderom Aleksom Bečićem i uprkos privatnom obezbiđenju novoformirane većine uz guranje ušli u zgradu Skupštine opštine. Pristalice dojučerašnje većine Demokratskog fronta i demokrata tokom guranja sa obezbiđenjem novoformirane većine poručivali su: lider demokrata Aleksa Bečić je kazao da imaju sastanak sa sekretarkom lokalnog sekretarijata, dok su ispred zgrade opštine Budva okupljene pristalice dojučerašnje većine u tom gradu.
Sekretarka Skupštine Marija Kusovac, potvrđujem sastanak u traženo vrijeme po službama službe Skupštine.
Mi imamo dogovor.
Ovlašćeno lice Skupštine opštine Budva, sekretarka Skupštine, potvrđujem.
Podsjetimo, na poslednjim lokalnim izborima u oktobru 2016. vlast u Budvi osvojile su partije koje su opozicija na državnom nivou. Demokrate, Demokratski front i URA, ali je prošlog mjeseca došlo do političke krize i tenzije u Budvi, pošto je nezavisni odbornik Stevan Đaković, inače sa liste Demokratskog fronta, promijenio stranu i dao podršku DPS-u, Crnogorskoj i SDU, što je novoformirana većina u lokalnom parlamentu. 17 odbornika novoformirane većine zasjedilo 11. juna u hotelskom kompleksu Slovenska plaža i izglasalo nepovjerenje Careviću i Radoviću, a za VD njihovih funkcija proglasilo Vladimira Bulatovića i Snežanu Kuč iz DPS-a. Dojučerašnji čelnici u Budvi, međutim, ne priznaju tu odluku i tvrde da je riječ o političkoj korupciji. Službeni list je u petak objavio da Carević i Radović više ne obavljaju funkcije predsjednika opštine, odnosno predsjednika Skupštine opštine Budva. Potom su u zgradu opštine danas u međuvremenu ušli i dojučerašnji predsjednik opštine Marko Carević, predsjednik gradskog parlamenta Krsto Radović. Carević je ušao u svoj kabinet i sjeo na fotelju. Predsjednik novoformirane većine Vladimir Bulatović je Careviću rekao da napusti kabinet, što je ovaj odbio.
Ja možem ovako, pitajte kako se odbio raz. Pitajte.
Ja kao službeno lice, nema potrebe da bude ovdje.
Samo sjedam se.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kao što smo mogli čuti, u Budvi je u toku politička kriza izazvana velikim brojem pravnih nedoumica koje se odnose na pitanje ko zapravo vlada Budvom, ko podnosi prijavu protiv koga i da li je smjena vlasti obavljena na zakonit način. Jasna Vukićević.
Nakon što je službeni list objavio odluku nove budvanske većine u lokalnom parlamentu o smjeni predsjednika opštine i skupštine opštine Marka Carevića i Krsta Radovića iz Demokratskog fronta i Demokrata protiv direktora službenog lista Momčila Vujoševića, krivičnu prijavu su podnijeli sekretarka sekretarijata za lokalnu samoupravu Milijana Vukotić-Jelušić, koja je i potpredsjednica URA u Budvi, i Krsto Radović. Evo razloga za prijavu koje za naš radio navodi Vukotić-Jelušić.
Konkretno je u pitanju zloupotreba službenog položaja i objava akata koji nisu potpisani od strane predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića, već od strane neovlaštenog lica, i akti koji nisu ovjereni važećim pečatom Skupštine opštine Budva, a sve u cilju sprovođenja i ozakonjavanja protivzakonitog djelovanja grupe odbornika u Budvi sa namjerom da se legalno izabrani predsjednik opštine i predsjednik Skupštine opštine proglase za razriješene.
Vukotić Jelušić najavljuje i nove krivične prijave o ovom slučaju.
Ovdje imamo situaciju u kojoj je upravna inspekcija prekoračila također službena ovlaštenja i zloupotrijebila službeni položaj i dozvolila da mišljenje direktorata za lokalnu samoupravu bude osnova za protivpravno postupanje.
Direktor službenog lista Momčilo Vujošević odbacuje optužbe i kaže da je sve urađeno po zakonu.
Zloupotrebe službenog položaja sigurno nema. Dana 18.6. ovlaštena lica opštine Budva, VD predsjednika opštine gospodin Vladimir Bulatović i vršioc funkcije predsjednika Skupštine Snežana Kuč su se obratili službenom listu za oglašavanje nestanka pečata Skupštine opštine Budva i pečata predsjednika opštine Budva. Da nestanak, odnosno gubitak istih, oglase u službenom listu Crne Gore, kao i da izrade nove u roku odmah.
Novi opštinski čelnici su u službenom listu oglasili nestanak pečata 18. juna, kaže Vujošević. Dan kasnije izrađeni su novi i nakon toga su u službenom listu dostavljena tri zahtjeva, dodaje naš sagovornik.
Odluka o razrješenju predsjednika opštine Budva, odluke o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva i odluke o ovlaštenjima potpredsjednika opštine da vrši funkciju predsjednika opštine. Uz to su i dostavili obaveštenje kao vršilac funkcije predsjednika Skupštine do izbora novog. Isto je objavljeno u službenom listu opštinskih propisi broj 21. Odluke koje su dostavljene na objavljivanje stupaju na snagu danom donošenja, to jest 11. juna 2020. godine, a ne danom objavljivanja u službenom listu.
VD predsjednice Skupštine opštine Budva Snežana Kuči iz DPS-a.
Naše odluke su objavljene u službenom listu i svi oni koji misle da ove odluke nisu u skladu sa zakonom mogu da pokrenu tužbu prema Upravnom sudu, a mi ćemo biti ti ukoliko sud utvrdi da nije u skladu sa zakonom, da se povučemo sa tih funkcija.
Da li će se povodom smjene lokalne vlasti u Budvi sada opozicione partije obratiti Upravnom sudu, pitamo Vukotić Jelušić, koja očekuje da hoće, no za sada nema informacije da je takva tužba podnesena. Podsjetimo, bivši predsjednik opštine Marko Carević prošle sedmice je izjavio da bi tačku na budvanski slučaj trebao da stavi Upravni sud.
Moje lično mišljenje da kada se sudskom presudom konačno nešto konstatuje, to će se mora poštiti.
Do slanja ovog priloga iz Upravnog suda nismo dobili odgovor da li je tokom prethodnih par dana iz Budve bilo tužbi povodom smjene lokalne vlasti. Podsjetimo, u petak je predsjednica suda Branka Lokočević novinarima kazala da do tada nije bilo sličnih dopisa, te da će sud reagovati kada dobije tužbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je na jučerašnjim izborima u Srbiji pobjedila Srpska napredna stranka aktuelnog predsjednika te države Aleksandra Vučića, postavlja se pitanje kakva će u budućnosti biti politika zvaničnog Beograda prema Crnoj Gori, naročito u svjetlu veoma zategnutih odnosa zbog pitanja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li će ta kriza biti riješena dijalogom dvije strane ili se može očekivati dodatno usložnjavanje i onako složene situacije na relaciji zvanična Podgorica, Srpska crkva i vlast u Beogradu, bilježi Predrag Tomović.
Prva čestitka od nekog političara iz Crne Gore na adresu Srpske napredne stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića stigla je od predsjednika Nove Srpske demokratije i člana predsjedništva Demokratskog fronta Andrije Mandića, koji je čestitao SNS-u i Vučiću pobjedu na jučerašnjim izborima. Mandić je u čestitki konstatovao da je vlast u Srbiji za 8 godina više uradila za svoju državu nego što je Crnogorska za 30 godina upravljanja. Zato i kako je naveo, odbijaju svaku mogućnost ekonomske saradnje sa Srbijom koja bi bila na korist svih građana Crne Gore. Iz vladajuće Demokratske partije socijalista još nema reakcije na izborni rezultat u Srbiji. Odnosi Srbije i Crne Gore već duže vrijeme nisu na zadovoljavajućem nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, a ključno pitanje koje komplikuje te odnose jeste pitanje zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je sporan za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Tu je, ističe Lukovac, i pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, na čemu insistiraju kako prosrpske partije u Crnoj Gori, tako i vlast u Beogradu. Lukovac kaže da nakon još jedne Vučićeve izborne pobjede očekuje da će rješavanje krize u odnosima dvije države uskoro početi na najvišem nivou, kako je to nedavno i najavio predsjednik Srbije.
Javno je najavljeno sa strane Vučića da će čim prođu izbori on dati inicijativu za posjet Đukanovića Beogradu i za susret i razgovore. Mi moramo biti zainteresovani za razgovore i za pokušati da se što prije izađe iz ove krize. Dakle, ja mislim da bi ovo trebalo da bude nešto što slijedi sada nakon izbora u narednih 15 mjesec dana da dođe do tog susreta.
Dok Lukovac očekuje pozitivan scenarij po kojem bi na najvišem nivou dvije države počele rješavanje krize nastale nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, sa druge strane, kako kaže Lukovac, ne želi da vjeruje u onaj po kojem bi onako složena situacija ušla u zonu opasne komplikacije sa veoma ozbiljnim posljedicama.
Ja ne mogu da zamislim negativan scenarij koji bi značio da se zloupotrebe ove litije koje inače imaju politički karakter u nešto što bi vodilo haosu u Crnoj Gori, sukobima i krvoproliću, da tako kažem. Mislim da bi svu odgovornost za tako nešto morala da preuzme Srbija i Crna Gora bi u skladu sa svojim članstvom u NATO-u imala puno pravo onda da zatraži pomoć NATO saveza. Ali ja mislim ne mogu da zamislim takav scenario i verujem da slijede kontakti koji će voditi relaksaciji odnosa i koji će voditi ipak smirivanju i prihvatanju nečega što su najveći međunarodni standardi bilo kada je u pitanju zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Podsjetimo, zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je usvojen u Skupštini Crne Gore 27. decembra 2019. godine propisuje da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena do 1918. godine. U suprotnom, ta imovina će se smatrati državnom. Srpska pravoslavna crkva je taj zakon ocijenila kao pokušaj otimanja imovine od strane države. Protestne litije koje su tim povodom počele početkom godine, u martu je prekinula epidemija bolesti koju izaziva koronavirus, a prekinuti su i pregovori početi 11. marta između ekspertskih timova vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Do obnavljanja pregovora nije došlo, ali jeste do ponovnog održavanja litija i pored zabrane javnih okupljanja na kojima učestvuje više od 200 osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Komentarišući ubjedljivu pobjedu vladajuće stranke na parlamentarnim izborima u Srbiji, britanski ekspert za jugoistočnu Evropu Erik Gordi ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić neće imati više na koga da prebaci krivicu za svoje neuspjehe, što će mu, kaže, posebno teško pasti u vezi sa predstojećim pregovorima sa Kosovom. Iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo će biti skupština bez ikakve ozbiljne opozicije.
Ovako prve nezvanične rezultate izbora komentariše Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Gordi vidi više faktora koji su doveli do male izlaznosti, od bojkota preko izbora u vreme pandemije i velikog broja građana koji su digli ruke od politike zbog beznadežne situacije.
Bojkot jedino može uspjeti ako ima ogroman broj pristalica i u tom smislu, nažalost, mislim da bojkot nije uspeo.
Ocenjuje Gordi, ali i dodaje.
Čak i s lošim rezultatom bojkota, mislim da je više nego vjerovatno da će biti novih izbora pre kraja godine.
Problem sa državom koja nema opoziciju je da nema na koga da prebaci krivicu za svoje neuspehe, pojašnjava Gordi.
Znači, Vučić će morati da radi nešto što u životu nikad nije radio, a to je preuzeti odgovornost za sve svoje poteze, što će mu teško pasti, naročito ako bude bilo kakav razvoj u pregovorima sa Kosovom.
Smatra Gordi. Mala izlaznost od 47%, kako kaže čelnik nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov, govori o nelegitimnosti budućeg parlamenta i vlasti.
Ovakva skupština na republičkom nivou, ona zapravo će više ličiti na belorusku skupštinu nego na bilo koju evropejsku skupštinu.
Ocenjuje Popov. Odgovornost za malu izlaznost građana na izbore on pripisuje kako vlasti Srpske napredne stranke, koja već 8 godina urušava institucije, vladavinu prava i medijske slobode, koja je, navodi on, Republičku skupštinu pretvorila u jednu siledžijsku instituciju koja je gušila svaki opozicioni glas, tako i delovima opozicije koji su iznevrili nade građana i potrošili energiju hiljada ljudi koji su u prethodnih par godina protestovali protiv Vučićevog režima. Otuda malu izlaznost on ne vidi kao uspeh bojkota izbora.
Građanima koji su želeli normalnu Srbiju, ne zgadila cela politička scena, jednostavno su odlučili zbog mentalnog i drugog zdravlja da ostanu kod kuće.
Kaže Popov za Radio Slobodna Evropa. Nisak procenat izlaznosti od 49% ili 50% niži je za 6% poena u odnosu na izlaznost na izbore 2016. godine, što po sudu Dušana Spasojevića, docenta sa Beogradskog fakulteta političkih nauka, zapravo govori o realnoj snazi Saveza za Srbiju, opozicionog bloka koji je bojkotovao izbore.
Njihova kampanja je bila prevashodno fokusirana na pokret slobodnih građana i tu su uspjeli njih da oštete. Tu je kampanja bojkota prilično uspjela u tom destruktivnom delu. Sad je pitanje hoće li umeti da naprave nešto nakon izbora.
Ocenjuje Spasojević. Da li će Evropska unija i Sjedinjene države staviti u zagradu eventualnu nelegitimnost budućeg srpskog parlamenta i vlade, zato što od Vučića očekuju potpisivanje sporazuma s Kosovom, što je pitanje koje su prilično ubrzale. Aleksandar Popov nema dilemu.
Njima ipak treba neko ko će da odradi to i onda taj koji to treba da odradi, on sada, pošto ima apsolutnu većinu, ima i apsolutnu odgovornost.
Na međunarodnom planu, ističe Erik Gordi, Vučić opstaje zato što ga iz sopstvenih razloga tolerišu Evropska unija i Amerika. Dodaje međutim da ta situacija neće trajati još dugo.
Evropska unija je trenutno mrtva, znači ima svoju krizu i sa ekonomijom i sa pandemijom i čudan odnos sa Britanijom, ali to će proći manje od godinu dana i onda će morati da se malo uozbilji. Trump je sada, mislim da je manje više izvesno, Trump je zombi. U novembru on odlazi. Znači, Amerika će ponovo naći svoju ulogu u regionu, ne znamo kakvu, ali će svakako biti ozbiljnija uloga nego ona koju je odigrala do sada.
Uverava Gordi. Aleksandar Popov smatra da će buduća vlast podastirati alibije za pritiske Zapada oko Kosova i da će Srbiju voditi sve bliže Rusiji i njenim satelitima, a žrtve toga biće građani Srbije. Izbori u Srbiji prvobitno su 4. marta bili zakazani za 26. april, ali su izborne radnje prekinute 16. marta zbog uvođenja vanrednog stanja u Srbiji dan ranije zbog epidemije koronavirusa. Po ukidanju vanrednog stanja 6. maja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izbore je zakazao za 21. jun. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svjetska zdravstvena organizacija je izvijestila o najvećem dnevnom porastu zaraženih koronavirusom, sa čak 183.000 novih slučajeva u jednom danu. Većina zaraženih zabilježeni su u Brazilu, zatim Sjedinjenim Američkim Državama i Indiji. Una Čilić.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Brazil je zabilježio više od 54.000 novih slučajeva, Sjedinjene Države više od 36.000 i Indija kao treća sa najvećim brojem novih zaraženih više od 15.000 novih slučajeva. Sjeverna i Južna Amerika zabilježile su i najviše smrtnih slučajeva, više od 219.000. Drugi najveći broj smrtnih slučajeva zaraženih koronavirusom dolazi iz Evrope. Brazil, koji poslije Sjedinjenih Država ima najveći broj zaraženih, prešao je 21. juna brojku od 50.000 preminulih od COVID-19. Zemlja se bori sa više od milion prijavljenih slučajeva, iako stručnjaci kažu da brojka zaraženih, ali i preminulih, vjerovatno je mnogo veća jer nedostaje široko rasprostranjeno testiranje. Broj zaraženih u Meksiku je također u porastu, javile su tamnošnje vlasti 21. juna sa više od 5.000 novih zaraženih i preko 1.000 preminulih. Smatra se da je broj zaraženih u Meksiku također mnogo veći od 180.000 prijavljenih slučajeva. Pored velikog skoka u Brazilu i drugim zemljama, također postoji zabrinutost zbog širenja virusa u postrojenjima za preradu hrane u Sjedinjenim Državama i Njemačkoj. Testovi sprovedeni u jednoj kompaniji u Americi bili su pozitivni kod 12% zaposlenih, a vlasnik kompanije saopštio je da su gotovo svi bili bez simptoma. U Njemačkoj je broj potvrđenih slučajeva u klaonici porastao za 300, odnosno na 1331 ukupno. No državni zvaničnici smatraju da nema razloga za zatvaranje tog područja, jer je zaraza lokalizovana i nije načinila značajan skok na ostatak stanovništva. U ostatku Evrope nastavlja se popuštanje mjera. Osnovci i srednjoškolci u Francuskoj danas bi trebalo da se vrate u klupe, a kina i pozorišta također se otvaraju. Španija, koja je bila među najpogođenijim zemljama u Evropi, ukinula je brojna ograničenja 21. juna u nastojanju da podigne turizam na noge. Prema podacima američkog Johns Hopkins univerziteta širom svijeta od COVID-19 umrlo je više od 466.000 ljudi, a više od 8,9 miliona osoba je zaraženo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom za kraj vijesti dana. I dalje tenzije u Budvi između nove odborničke većine i dojučerašnje vlasti, poslanici i odbornici demokrata probili obezbjeđenje u zgradi opštine. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije u pratnji dva advokata u zgradi uprave policije po prethodnom pozivu. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Trenutno hospitalizovano 9 pacijenata oboljelih od koronavirusa, kompleksno stanje kod 4 pacijenta. Situacija sa koronavirusom u Beogradu je ponovo prijeteća, saopštio epidemiolog Predrag Kon. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.